koyebisasekele mokapo ya zomi na mibale.
Elembo moko ya monene emonanaki na likolo. Mwasi moko alati moyi lokola elamba, anyaki sanza na makolo na ye, pe alati ekoti ya bokonzi ya minzoto zomi na mibale likolo ya motu na ye. Etikalaki moke abota mwana, pe abandi kolela makasi mpo na pasi ya kobota. Pe elembo mosusu emonanaki na likolo. Nyama moko ya monene ya somo lokola nyoka pe ya motane. Yango ezalaki na mitu sambo. Maseke zomi pe motu moko moko ezalaki na ekoti ya bokonzi likolo na yango. Mokila na ye ezalaki kolongola eteni ya misato ya minzoto ya likolo pe kobwaka yango na mokili. Nyama wana ya somo azali lokola nyoka etelemi liboso ya mwasi oyo alingaki kobota po aliya mwana na ye tango akobota. Pe mwasi yango aboti mwana mobali oyo akotambwisa bikolo nyonso lokola mobokoli ya bameme atambwisaka bameme na ye, kasi nzete na ye nde ezali ya ebende. Bongo Nzambe atomboli mwana wana na likolo pe atiye penepene na kiti na ye ya bokonzi. Mwasi yango akimi na kati ya esobe, kuna Nzambe abongiselaki ye esika po azwa biloko ya kolia mikolo koto moko kama mibale na tuku motoba. Bongo etumba ebimi na likolo, Michele na ba angelu na ye babundi na nyama ya somo. Nyama yango na ba angelu na ye babundi na bango pe. Kasi nyama ya somo elonga kite. Yango wana bapekisaki ye na ba angelu na ye ete bafanda lisusu na likolo te. Bapenganaki nyama monene yango na libanda. Yende azali nyoka ya kala. Oyo babengaka zabolo to satana. Oyo akosaka bato ya mokili mobimba. Bapwakaki ye na mokili elongo na ba angelu na ye. Bongo nayoki mongongo moko ya makasi euti na likolo elobi.
Sikoyo Nzambe na biso abikisi biso. Alakisi nguya mpe bokonzi na ye. Kristo na ye mpe alakisi bokonzi na ye. Mpamba te babengani moto oyo azalaki liboso ya Nzambe na biso butu moyi mpona kofunda bandeko na biso. Bango nde balongi ye mpona makila ya mwana meme mpe maloba ya solo oyo bango bazalaki kosakola na bato. Bazalaki kolinga kopesa bomoi na bango mpe bandimaki kokufa. Yango wana, yo likolo na bato nyonso bazali kuna bosepela. Kasi mawa mingi na mokili mpe na ebale monene. Pamba te Satana ayei kokita epai na bino mpe atomboki na nkanda mpo ayebi ete ntango na ye etikali moke.
Tango nyama ya somo amoni ete babengani ye pe babwaki ye na mokili, abandi kolanda mwasi oyo abotaki mwana mobali. Kasi mwasi yango azwi mapapu mibale ya ndeke moko monene po apumbwa te na esika na ye oyo ezalaki na esobe. Kuna bakobatela ye mosika ya nyoka wana pe bakoleisa ye mbula misato na ndambu. Bongo sima ya mwasi wana, nyoka abimisi mai na monoko na ye lokola ebale monene po ete mwasi azinda. Kasi mokili esalisi mwasi wana. Mokili efungoli monoko na yango pe emeli mai oyo nyama ya somo abimisaki na monoko. Nyama ya somo atumbuki po na mwasi pe akei kobunda na bana na ye mosusu. Ezali ba oyo nyonso batosaka mibeko ya Nzambe pe bandimaka sango ya solo oyo Yesu alakisaki bato. Bongo nyama ya somo akei kotelema na libongo ya ebale monene.